Уважаеми приятели, ние изучаваме второто послание на Петър, глава 2. Проблема с лъжеучителите е доста актуален и тази вечер ще го застъпим така, както го представя Петър в тази втора глава. В края на миналото предаване започнахме да разглеждаме три примера за отстъпници в миналото. Първият му пример бе в четвъртия стих и говори за ангелите, които се грешиха. Защото ако Бог не пощади и ангели, които се грешиха, ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат пазени за съд. Това е пример за начин на действие на дявола. Вторият пример бе от пети стих – светът от дните на Ной, където виждаме света. И ако не пощади стария свят, а опази с още 7 души Ной, проповедника на правдата, когато докара потоп върху нечестивия свят. Третият пример ще разгледаме тази вечер, и той се намира в стих 6. Това са Содом и Гомор, които бяха превърнати в пепел и които изобразяват плътта. Така че ще видим светът, плътта и дявола. Но Петър поставя дявола на първо място. Това са враговете, от които всеки един трябва да се пази. Чуйте 6 стих. Така също, ако той осъди на разорение Содомските и Гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие. Можете да прочетете за това по-подробно в Битие 19 глава. При разрушението на Содом и Гомор, Бог осъди плътта. Жителите им се бяха отдали на содомия. В Содом хомосексуализма е бил одобрен, както е одобрен и в много демократични страни. Плътта е отвратително нещо. Ние с вас имаме онова старо естество, което се проявява във всякакви грозни и зли деяния. Никой не може да ме убеди, че като се одобри хомосексуализма, по един или друг начин ще му се предаде някакво благоприличие. Бог казва, че когато хората стигнат толкова ниско, ще се откаже от тях. Можете да го приемете или да го отхвърлите, но това е, което заявява Божието Слово. Посланието на апостол Павел към римляните, глава 1, от 18 до 32 стихове, той говори подробно за това. Ще прочета само един стих. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздеяние на своето нечестие. Самият факт, че днес сме толкова снисходителни към подобни неща, е станал причина те да процъфтяват в страната ни днес. Бог не гледа на този извъртен начин на живот като на болест, а като на грях. И за да покаже на всички следващи поколения колко голяма е омразата му към хомосексуализма, той излива върху Содом и Гомор огън и сяра, които ги превръщат в прах и пепел. Те са пример за всички, които не само определят този грях като болест, но и радеят за официалното му позволение. А избави праведния Лот, на когото беше дотегнал развратният живот на нечестивите човеци. Защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше ден след ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела. Глава 2, стихове 7 и 8. Мнозина казват, че Петър не е използвал много добър гръцки. Но това едва ли е приемливо, тъй като, ако искате да разберете значенията, богатството от значенията, трябва да се справите с много повече думи на гръцки, отколкото тези, които апостол Павел използва за конкретните случаи. Гръцката дума, която Петър използва за измъчваше, катапонео, означава «изнорявам се от труд, усилие». Тормозя, огнетявам се със зло, или буквално измъчвам. Един от методите на тоталитарните режими, и който дори днес използва някои места, е бил да пречупва даден човек, като го поставя дълго време под ярка светлина. Или му изтръгват ногтите, или всякакви други физически мъчения. Думата съдържа в себе си същия смисъл. Душата на Лот се измъчвала в Содом. Той никога не е бил щастлив там. Разкъсвал се вътрешно. За него е било мъчение да живее в този град. Интересно, че не оставам с такова впечатление от Лот, докато чета книгата Битие. Затова се радвам, че Петър прави тази забележка. В противен случай щях да съм склонен да заявя, че Лот не е бил спасен. Като чета в Битие как Лот се установява в Содом, захваща се с политика, изгубва част от семейството си, бих заключил, че той не се е спасил. Дори когато четете какво става с двете му дъщери, избягали заедно с него, би ви си приискало те да бяха останали в Содом. Онова, което Петър подчертава тук, пишейки под Божието вдъхновение, е, че Лот е бил праведен човек и затова Бог изведе Лот от града. Той знае как да избави благочестивите. В шести стих се казва, че всичко това ни се даде за пример. Пример за какво? Мисля, че ние с вас ще се натъкнем на две големи изненади, когато стигнем до небето. Първата изненада ще е в това, че в небето няма да открием някои хора, за които сме били сигурни, че ще отидат там. Те всъщност не са били искрени, макар да сме ги мислили за такива. Втората голяма изненада ще бъде следната. В небето ще открием хора, за които никога не сме подозирали, че са новородени Божии деца. Те не са имали особено добро свидетелство тук на земята. И Лот е пример за това. Този човек не е имал свидетелство за Бога. Когато ангелите дойдоха и заявиха, че Содом и Гомор ще бъдат разрушени, Лот отиде при зетевете си и им каза: «Получих слово от Бога. Той ще разруши този град. Ще го съди. Да се махаме от тук». Битие обаче ни казва: «Но на зетевете им се видя, че той се шегува». Предполагам, че се казали: «Ей, старче, не ти вярваме. Начинът, по който живееш, не ни подсказва, че имаш особена вяра и упование в Бога». Ако разполагах само с записаното в Битие, щях да заключа, че Лот не е стигнал до небето. Но Петър казва: «Бог избави праведния Лот». А това не значи само Лот, защото с него тръгнаха и дъщерите му и жена му, макар че тя не стигна много далеч. Лот е наречен праведен, защото е бил оправдан в Божиите очи. А избави праведния Лот, на когото беше дотегнал развратният живот на нечестивите човеци. Не му е допадал начина им на живот. Мразил го е. Лот е бил праведник, което значи, че е бил оправдан пред Бога, понеже уповал на Бога, както Аврам, макар животът му да не е бил като на Аврам. Лот се откорява на страниците на писанията като Божий светия, който е бил оправдан поради вярата си, но животът му отрича всичко, в което вярва, и затова няма мир в сърцето си. Защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше ден след ден праведната си душа. Представете си само каква мръсотия е трябвало да слуша и вижда този човек. Откровено казано, не смятам, че едно дете може дълго време да води, да търпи такъв нецензурен разговор и изобщо общество, среда, в която да се движи. Защото постепенно това ще доведе до нечестиви действия. Бог каза на този човек: «Лот, ще трябва да се махнеш от града. Не мога да го унищожа, ако ти си там». През това време имаше един друг човек на име Аврам, който не критикуваше Лот, а се молеше за него. А това е един добър урок за мнозина от нас. Имам познат, който критикува всичко и всички. Веднъж критикуваше един проповедник, когато всички уважават и когато Бог е употребил много. Попитах човека, като го гледах, и му казах: «Някога молял ли си се за него?» Той отговори отрицателно. Казах му, вместо да го критикуваш, защо не се молиш за него? Ако смяташ, че греши, моли се за него. Така направи Авраам. Той се моли за град Содом. Той искаше племеникът му Лот да бъде пощаден. Отначало Авраам помоли Бога да защити града заради 50 праведника. Най-накрая смали до 10, а после спря да се моли, защото се боеше, че Лот може да не е Божи дете. Но Лот беше праведник и Бог го избави, защото каза: не мога да унищожа града, докато ти не излезеш от него. Госпожа Лот тръгна с него, но се обърна назад и се превърна в стълб от сол. Това може да звучи странно. Защо Бог е превърна в стълб от сол? Само заради това, че е погледнал назад ли? Важното е, какво означавало това поглеждане назад. Очевидно е, че макар да излиза от Содом, тази жена е оставила там сърцето си. Тя е участвала във всичко, което е ставало там. Била член на всички местни клубове. Може би имала някакво важно събиране същата вечер, а тя е много искала да отиде. Тя е вадила душата на Лот с думите: защо трябваше да се тръгваме така? Друга причина да се обърне и да погледне назад е, че тя не е вярвала, че Бог ще разруши града. Бог разруши града, а нея пък превърна в стълб от сол. Най-голямата поука за нас от тези стихове е в това, че избавлението на Лот от Содом представя грабването на църквата. Светиите са били оправдани чрез вяра в Христос, както е бил оправдан и Лот. И изводът от всичко това е в следващия стих. Но Господ знае как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден. Глава 2, стих 9. Бог знае как да избави своите си. Вие може да не знаете как, но Бог знае. Той знае как да държи неправедните под наказание за съдния ден. Бог разпознава праведните и неправедните. Аз не мога. И не само нечестивите се пазят за ада, но и адът се пази за нечестивите, казва по-късно в 17 стих. За разлика от това, за вярващите се пази едно наследство, а така също и те се пазят за това наследство. Днес житото и тръните растат заедно и Бог каза: оставете ги да растат заедно. Не ме притесняват тръните, макар да ми се иска да нямаше толкова много тръни. Но житото и тръните растат. Божието слово се проповядва в това славно време, в което живеем ние. Един ден Бог ще ги раздели, като вземе своите си от света, а погиналите ще бъдат изправени пред големия бял престол на съд. А в 10 стих на глава 2 апостол Петър казва: а особено тези, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта. Смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните същества. Тук Петър изговаря много силни думи. Това е описание на онези, които наистина са паднали по-ниско и от животни. Това са хората, които се наслаждават на вулгарното, на порочното. Те харесват такива неща. Освен това презират властта. Много коментатори казват, че това се отнася до властта тук, на земята. Имам причина да им вярвам, понеже тази дума се появява толкова рядко в Божието Слово, че тя всъщност означава суверенна власт. Не е тайна, че лъжливите религиозни водачи, които се преструват на Христови служители, често показват много развален морал. Така също, либерални религиозни водачи често са в челните редици на движенията, които проповядват насилствено сваляне на властта. Изглежда, те изпитват удоволствие да впечатляват хората с воинстващите си оскърбление на славните същества. Това е едно обобщително понятие, което би могло да включва всички. Така както хора, облечени с управителна власт от Бога, както и ангели. Гръцката дума «куриотес» е преведена пак като власт в Юда 8 стих, а в първа глава на Ефесяни е дадена като господство. В Ефесяни тя е свързана с духовни власти. Хората, които презират духовното, което Бог е определил над нас. Ангелите и начинът, по който Бог управлява вселената си, именно те искат от Бога да прокълне всичко под грях. И не само това, казва Петър, но и смели упорити се те. Това значи, че не се страхуват да богохулстват. Като хулят наляво и надясно, те се чувстват важни и силни. На всичко отгоре са упорити, което ще рече, че вършат каквото си решат. Не се страхуват да хулят славните същества. Те хулят онова, което е свято и свещено. Не е ли интересно, че хората изговарят на празно Божието име? Не изговарят на празно името на града или на началника си, нито пък името на някой, когато мразят. Но използват на празно Божието име. Те не се боят да хулят славните и святи същества. Онзи ред, който Бог е установил в своята вселена. Докато ангелите, ако и да са по-големи в мощ и сила, не представят против тях хулителна присъда пред Господа. Второ послание на Петър, 2 глава, стих 11. Лъжливите учители са горделиви и правят дори онова, което ангелите не смеят да направят. В краткото послание на Юда апостола ни предава един конкретен случай, в който архангел Михаил спори за Сатана за тялото на Моисей. Виждате ли, дяволът не е искал Моисей да се яви по-късно в обещаната земя, при преображението на Исус, и затова възниква спор. Бог погребва тялото на Моисей, а Юда ни казва, че Михаил в тази борба не произнася хулителна присъда против дявола, а просто казва: «Господ да те смъмри». Сатана няма власт над Михаил и въпреки това той не го е похулил. Днес ние трябва да показваме същия дух на смирение, като предаваме всичко на Бога. Именно гордостта ни кара да говорим с хули и да съдим другите. Когато понякога чуя човек, дори християнин, да се подиграва на дявола и да го нарича с разни епитети, тогава си казвам, че архангел Михаил не би направил подобно нещо. И ако Михаил, колкото и да е извисен, не смее да го прави, тогава нищожният човек на тази земя трябва да е много по-внимателен. Помислете си за съответното наказание, което ще последва от това предизвикателство. Тези обаче като животни без разум, създание по естеството си родени да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят и ще погинат в своя разврат. Глава 2, стих 12. Тези отстъпници са като диви животни. Днес много се говори за това, че човекът е произлязъл от животното. Но както Стария, така и Новия Завет дават ясно да се разбере, че човекът е способен да живее дори по-ниско от животно. Той не е произлязъл от нищо, а просто живее като животно. Петър ще не даде пример за това малко по-нататък в тази глава. Те са животни без разум, по естеството си родени да бъдат ловени и изтребвани. Както биват ловени животните. Слезли са до това ниво, където са напълно безпомощни и без всякаква надежда. Освен това хулят неща, които не знаят. Това, което Петър казва за лъжеучителите, може да се каже и за много други. Някои изглеждат много умни, макар и без да разбират Божието Слово. В миналото имало много гениални мъже, които са нямали никакво, абсолютно никакво разбиране върху Божието Слово. Уилям Уилбърфорс, член на британския парламент, е бил алкохолик и е живял много порочно до мига, в който е повярвал. Тогава, като християнин, той е поискал приятеля му, Бърк, да чуе един от великите шотландски проповедници. Затова го завел в една църква, където този проповедник проповядвал. След края на богослужението, бил любопитен да разбере каква е реакцията на Бърк, а тя била много проста и разкривала истината за този човек. Той казва, този човек е велик оратор, но за какво изобщо говореше? Така че един от великите индийски държавници, Едмънд Бърк, чувайки благовестието, казва, дори не разбирам за какво говори той. Прочетох наскоро и нещо интересно за една голяма деноминация, която е проповядвала оправдание чрез вяра. Те направили проучване и открили, че 40% от членовете им вярвали, че се спасяват чрез своите дела. Колко трагично е да видиш, че хората не разбират благовестието. Мнозина, които са го слушали от години, години наред, изобщо не го разбират. А Петър казва, ще погинат в своя разврат. Преди това говори за факта, че Божието дете избягва разложението на този свят. Тези хора обаче не са го избегнали. Има много погинали грешници, които казват, аз не бих направил онова, което върши този нечестив човек. И наистина не биха го направили. Те са избегнали нечистотата на света, но не и покварата. Отвън те са религиозни, вършат определени неща, но сърцата им не се прави пред Бога. Сърцата им са покварени и те не предприемат нищо в тази насока. Уважаеми приятели, и тази вечер ни изследвахме посоката на мислите на апостол Петър относно лъжеучителите и тяхната гарантирана съдба. Ние обаче все още не сме завършили глава 2, затова не очаквайте и в следващото предаване. Бог да ви благослови!